Gospode, vreda je da ostane se poklonimo pred njim i da mu prizovemo molitvi.
Dragi naš Oče koji si u nebu, mi verujemo da tvoje oči idu kroz celu zemlju i da si ti svojim svetim duhom prisutan na svakom mestu, svakom momentu. Tebi je sve poznato, naše srce, naš život, naša prošlost, naša sadašnjost, naša budućnost. Ovog večera, Gospode, mi se sakupimo u ime Tvoje, u ime Isusa Hrista, koga si Ti poslao iz neba da dođe na zemlju, da nam pokaže put spasenja, da da svoj život za nas, da prolije svoju svetu krv, da umre za nas. Mi smo zaslužili smrt, Gospode. Svaki od nas je sagrešio i izgubio slavu Božiju. A Ti si poslao svog Sina da umre za nas. I On je ustao za naše opravdanje i On je sada sa Tobom u Carstvu Nebeskom. I On se moli za nas. Hvala Ti, dragi Bože, da si otvorio taj novi put za nas kroz krv Isusa Hrista. Da mi možemo sada da se približimo k Tebi, Gospode, i da uđemo u svetinju nad svetinjama, oprani u krvi njegove. Gospode, mi znamo da se niko ne može Tebi pristupiti ako nije oprano krvi Isusa Hrista. Niko ne može Tebi pristupiti večeras, Gospode, ako živi u grehu, koga je svestan, a nije voljan da ga ostavi. Ja Te molim, Gospode, da bi Tvoj Duh Sveti presvedočio svakoga. Kako je naš život kratak, Gospode, kao para i kako dolazi dan kada ćemo stati pred Tebe. Naša želja je da čujemo Tvoju reč danas. Molimo Te, Gospode, da kroz Tvoju reč Ti bi govorio svakom srcu i da bi nas danas pripremio malo više još za taj dan kada ćemo stati pred Tobom. Molimo Te, Gospode, da Tvoj Duh bi bio među nama, da Tvoja reč bi imala silu, da svaka reč koja bude izgovorena bi bila Tvoja reč. Mi želimo da u strahu budemo pred Tobom, Gospode. Želimo da osjetimo Tvoju prisutnost među nama. Molimo Te, dođi i budi sa nama. U ime Isusa Hrista se molimo. Amen.
Amen.
Statistika nam kaže da u svetu postoji oko 7 milijardi ljudi. 7 milijardi ljudi. I od toga 2,5 milijarde ljudi ispovedaju da su oni hrišćani. Veliki deo, možda skoro milijarda bi bila katolici i onda druge vere i tako dalje. Ali svi oni ispovedaju da veruju u Isusa Hrista. A i postoje mnoge druge vere kao islam i hinduizam. Svaka religija želi da objasni one stvari koje nauka ne može da objasni. Nauka može samo da uzme stvari koje mi vidimo oko nas i da provede kroz eksperiment i da otkrije određene zakone koje vladaju stvarima i kada se ti zakoni ustanove, onda mogu da se prave razni uređaji koji nama pomažu. Naprimjer, mi smo doleteli iz Amerike na velikom avionu koji kad gledaš na zemlji ima stotine i stotine tona igrata, ali su oni ustanovili zakone aerodinamike. I da jednostavno kada se vazduh potiskuje unazad, ako krilo stoje određenim uglom, on će moći da poleti i on može da leti satima i da stigne na mesto. To je skoro nevjerojatno, jel? Ali znači, kada se otkriju zakoni koje Bog postavi u prirodi, onda to je jako upotrebljivo. Ali postoje neke stvari koje nauka ne može da nam da odgovor. Naprimjer, nauka ne može da uradi eksperiment o tome kako je nastao svet. Jer ne može ponovno da stvori svet. Znači, nauka može samo da uzme nešto i da stavi kroz eksperiment. Tako da nauka kada govori o postanku sveta, kada govori o životu, o smrti, što se dešava posle toga, nauka govori samo u smislu pretpostavki. Mi verujemo da je ovako nastao svet. Pošto zbog ovog i ovog. Znači, oni mogu samo da istražuju evidenciju koja je oko nas i da dođu do određenih zaključaka. A religija je ta koja treba da objasni kako je svet nastao, ko smo mi, odakle smo došli i gde idemo posle ovog života. Ali, interesantan stih je u prvoj posle, u Jovanovoj, u Svetom Evanđelju po Jovanu i u prvoj glavi, reč Božja nam kaže, u 18. stih kaže ovako, Boga niko nije vidio nikad. Znači, postoje različite religije koje pokušavaju da objasne Boga, ali red gospodinom kaže da Boga niko nije vidio nikad. Kako onda mi da znamo ko je Bog i kakav je Bog? Znači, ljudi su istraživali kako je nastao život, kako su komplikovane stvari, jel, koje vidimo u svetu. Naprimjer, u Jevrejima poslanici, u drugoj glavi ima jedan stih koji kaže da svaku kuću treba neko da načini. Znači, mi kad gledamo bilo koju kuću, kuća je dovoljno komplikovana da nijedna kuća nije mogla da nastane samo od sebe, nego treba neko da načini. A red gospodin nam daje jednostavan primjer u tome da kaže, a onaj koji je sve stvorio, to je Bog.
Znači, red gospodina troši puno vremena kako je Bog stvorio svet ili bilo šta. Samo nam daje jasno, Bog je stvorio svet. I većina ljudi, kažem, preko 90%, koliko je meni poznato po statistici, priznaje, postoji Bog, Bog je stvorio sve, ali kakav je Bog? Kako da mi znamo kakav je Bog kada niko nije Boga vidio nikad? To nam red gospodina kaže ovdje. E, u tom momentu ovaj stih nastavlja i kaže ovako, ali jedinorodni sin koji je u narodnosti očinom, on ga je objavio. Znači, Isus Hristos je bio prvi čovjek i posljednji čovjek koji je tvrdio da je on bio u nebu, da je on poznavao Boga, da je on bio sa Bogom od sve večnosti i da je on došao na zemlju da nam objavi i da nam kaže kakav je Bog. E sad, da se vratimo nazad na ono što smo rekli da ima 2,5 milijarde hrišćana. Znači, svi oni veruju da Isus Hristos je došao s neba, svi oni veruju da on umro za njihove grehe i svi oni veruju da je otišao nazad u nebo. I svi oni veruju da će se on vratiti nazad jednog dana. Ali šta to znači biti hrišćanin? Šta znači biti hrišćanin? To je bila tema koju bismo molili malo samo da govorimo o tome večeras. I ja mislim da je ovo dobro vrijeme za svakog od nas da se raspitamo. Zašto je Gospod Isus došao na zemlju i šta to znači biti hrišćanin? U Svetom evanđelju po Marku počinje, reč Gospodina govori o Isusu Hristu od momenta kada je bio kršten i kada je počeo njegovu službu. Ali Matej nam govori o njegovom rodoslovlju, pa nas vraća skroz nazad do Avrama. A onda u Evanđelju po Luku njegovo rodoslovlje se vraća skroz nazad do Adama, sina Božjega. A Jovan nam kaže da u početku beše reč. I reč beše u Boga i Bog beše reč. Znači, Jovan nam govori da je Gospod Isus bio još pre postanja sveta, još dok ništa nije bilo stvoreno, i onda kaže da sve što je stvoreno rečju Gospodnjom. Sve je stvoreno kroz Isusa Hrista. Znači, Bog Otac je stvorio sve što se vidi i ne vidi. Kroz Isusa Hrista i za Isusa Hrista. E sad, kad doćemo da shvatimo šta to znači biti hrišćanin, mi treba da prvo razumemo šta je čovjek izgubio kada se čovjek udalji od Boga. Kada je čovjek rešio da živi po svojim željama. I zato bi trebalo da se vratimo u prvu knjigu Mojsijevu, tamo gdje je Bog stvorio čovjeka i u prvoj glavi opisuje razlog zašto je Bog stvorio čovjeka. Sve što Bog radi, on radi sa određenim razlogom i sa određenom svrhom. Bog nikad nešto ne radi bez ikakve svrhe i samo tako. Znači, Bog uvijek ima neki plan i ako mi razumemo Bože planove, onda možemo da se uklopimo njegov plan i da imamo jednu punu veru i da živimo sa životom sigurnosti. Bez straha, bez briga, bez stresa. U prvoj knjizi Mojsijevoj, prvoj glavi, u 26. stihu. U prvoj glavi tamo, Gospod objavljuje, mislim, imamo opis kako je Bog stvarao svet i kada je svet bio potpuno spreman za čovjeka, znači već su bile i biljke tu, i životinje, i mora, i sve ostalo je bilo stvoreno, onda kaže ovako, potom reče Bog, da načinimo čovjeka po svom obličju, 26. stih, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih, i od stoke, i od cele zemlje, i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu. Po obličju Božjemu stvori ga. Muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im Bog. Rađajte se i množite se. Napunite zemlju, vladajte njom. I budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverenja što se miču po zemlji. I vidimo tu da je Bog grešio, znači da stvori čovjeka kao krunu svog stvorenja. Sve ostalo što je Bog stvorio je bilo ili materijalna stvar ili je bilo duhovna stvar. Kao recimo anđeli, oni su samo duhovna bića. Ako gledamo planete kao sunce ili mjesec ili zvezde, oni su samo materijalne biće. A u čovjeku Bog je stvorio, Bog je sjedinio materijalno sa duhovnim. Znači, Bog je stvorio čovjeka od praha zemaljskog i udahnuo mu je duh životni. I Bog je, kaže, ovdje stvorio čovjeka po svom obličju. Kada kaže da je Bog stvorio čovjeka po svom obličju, to znači da je Bog želio kroz čovjeka da pokaže svoj karakter ili svoj život. Znači, mi ne možemo kazati da je Bog stvorio čovjeka po svom obličju u smislu da će čovjek biti, imati istu vlast koju Bog ima, isti autoritet koji Bog ima. Ali Bog je želio kroz čovjeka da pokaže stvorenjima na zemlji kakav je Bog. E, to je ono što smo mi izgubili kroz grijeh. Mi smo izgubili to obličje Božje. Kaže, svi sagrešili smo i izgubili smo slavu Božju. Znači, to kada je Bog stvorio Adama i Evu, oni su imali slavu Božju. Oni su
oni su u svakom delu njihovog karaktera potpuno odslikavali Boži karakter. I onda posle toga, vrlo brzo, posle pada čovečega, počela su ubistva i mržnje i zavisti i opadanja i laži i svađe i ratovi. I to je ono što mi vidimo i dan danas. I onda kroz razne načine vlasti u drugačijim zemljama, ljudi pokušavaju da suzbijaju taj kriminal, da suzbijaju te posledice greha, da suzbijaju tu strahotu od koliko hiljade i hiljade ljudi koji stradaju i gladuju i bolesti imaju i sve to. Pokušavaju da reše probleme čovečanstva. Ali taj problem se može nazvati, sve dovesti do toga da je problem greh. I dok se greh ne reši, dok se pitanje greha ne reši, nema rešenja za svetske probleme. E zato kada gledamo nazad, kad se vratimo opet u Evanđelje po Jovanu, prvu glavu, tu imamo jedan interesantan stih u vezi Isusa Hrista, svedočanstvo o njegovom životu. Da kada se Gospod Isus kaže da u 14. stihu, znači prva glava Evanđelja po Jovanu u 14. stihu, kaže da je reč Božja je postala telo i useli se u nas, puno blagodati i istine. I vidio smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnega od oca. Znači, ta reč Božja, koju je Bog dao kroz Mojsija u zakonu, ne ubij, ne ukradi, ne čini preljube, ljubi bližnjega svoje kao samoga sebe, ljubi Boga svim srcem, svim mislima, to je bila reč Božja. Ali niti jedan čovek od svih onih Jevreja za 1500 godina koji su pokušavali da drže zakon, oni koji su bili iskreni i koji su stvarno želeli da izvrše Božju volju, niti jedan nije mogao da kaže, ja sam ga izvršio. I zato u Rimljanima, kako se Glava kaže, da zakone sve stavio pod krivicu, da se svačka usta zatisnu i da ceo svijet bude kriv pred Bogom. Ali sada je došao neko u kome je ta reč Božja postala telo. Znači, oni ljudi koji su imali priliku, koji su živjeli u to vreme, kada je Gospod Isus bio na zemlji. I da uzmemo samo tih njegovih prvih 30 godina, znači pre nego što je on počeo njegovu službu, pre nego što je počeo da isceljuje bolesne, da propoveda, da izgoni đavole, on je samo bio kao i svaki od nas. Znači, kao malo dete, prvo je bio u jednom momentu, on je bio samo bebica od godinu dana, onda treba da nauči kako da hoda, treba da nauči kako da priča. On je bio 5 godina, pa treba da nauči kako da čita možda, pa je onda malo uzrastao više i tako dalje. On je kaže, to je jedan interesantan stih opet, koji kaže da je on rastao u mudrosti. To mnogi ljudi ne mogu da shvate, da je Gospod Isus postao potpuno čovek kao i mi što smo. Znači, on je u svemu treba da prođe kroz ono kao što mi prolazimo. Da nauči da hoda, da nauči da čita, da nauči da priča. Ali onda kaže da tih 30 godina njegovog života, on je bio iskušavan u svakom iskušenju koje smo mi iskušavani. Znači, nema ništa što smo mi iskušavani danas, recimo, da kažem, mi smo iskušavani da slažemo. Ili smo iskušavani da budemo neiskreni. Ili smo iskušavani da pogledamo sa željom. Ili smo iskušavani da prevarimo nekoga. On je bio iskušavan u svemu kao i mi, ali osim greha. I oni koji su njega upoznali za tih prvih 30 godina, u svakom situaciji koju je on prošao, oni su mogli da vide kakav je Bog. Da vide milost Božiju, da vide opraštanje koje je bilo u njemu, da vide pravednost, da vide iskrenost. Znači, on je bio pun blagodati istine. I u koji su njega videli, kaže, oni koji su bili u tami su, kaže, zasvetilo je veliko videlo u tom kraju. Nazaret je bio grad koji je bio poznat po bezakonju i ljudi su tamo bili jako zli. Kao kad bi uzeli sada, recimo, primjer nekog velikog grada, svetskog grada, recimo, Beograd ili, dozvimo, New York ili Boston. Veliki gradovi obično su poznati po tome što je greh i kriminal i sve to je prisutno tamo. I u takvom jednom gradu, kad bi ti dobro čovjeka koji nikada ne bi slagao, nikada ne bi prevario, uvijek bi radio sve po zakonu, on potpuno svetli kao sunce, jel, usred tog mraka. I to nam već gospodina kaže da je Gospod Isus došao i da je on, da reč ta je postala telo u njemu i useli su nas puno blagodati i istine. I vidi smo slavu njegovu, slavu kao jedan rodnog od oca. I onda kaže, i od punosti njegove, svi mi uzimo svom blagodat za blagodaćem. Jer zakon je bio dat preko Mojsija, a blagodat i istina je postala od Isusa Hrista. Znači, naše pitanje je bilo na početku, šta znači biti hrišćanin? Šta znači dati svoj život Bogu? Šta znači biti narod rođen? To je jedno pitanje koje svaki od nas bi trebao da ima određeno razumevanje i shvatanje šta to znači. Znači, ako ćemo da shvatimo šta znači biti hrišćanin, moramo da shvatimo šta je Božji plan za čoveka bio u početku. A to je da čovek bude gospodar na zemlji i da on vlada na zemlji. E sad, kroz greh čovek je izgubio svoj autoritet, i znači, situacija došla do toga da čak više ni njegova žena u kući neće da ga sluša, čak i njegova deca od 2 godine neće da ga sluša više. Znači, Bog želi da se to povrati. Taj autoritet koji je čovjek imao, Bog želi da se to povrati i da čovjek ponovo može da vrši, da izvršava Božje planove na ovom svetu. Ali kako će to da se desi? Bog je rešio da se to desi kroz njegovu crkvu. I mi vidimo u Efescima poslanici, Gospod objašnjava, apostol Pavle nam objašnjava šta je Božji plan da se kroz hrišćane pokaže svetu. Efescima poslanica i 5. glava. Apostol Pavle objašnjava da sad Božji plan, on prvo počinje tu u Efescima poslanici 1., 2. glavi, 3. glavi, objašnjava tu tajnu koja je bila sakrivena od postanja sveta. Da Bog želi da se ponovo pomeri sa čovjekom i da Bog želi da se useli svojim duhom u naša smrtna tela. I da nas izdigne iz života greha i da nas dovede do života koji ponovo proslavlja Boga. A taj život je izvan nas. Mi koliko god pokušavali pod zakonom da izvršavamo Božje zapovesti, mi ćemo uvek prekršiti Božje zapovesti. Ali reč Gospodnja nam kaže da taj život je izvan nas. I da mi, ako mi verujemo da je Gospod Isus umro za nas, da je On u svom telu naše grehe odneo na krst i da je On umro za naše grehe i da kada je On bio razapet, da naš stari čovjek je bio razapet s njim i da kada je Gospod Isus bio stavljen u grob, da mi smo isto sa njim bili spušteni u grob. I kada je On vaskrsao na novi život i seo sa desne strane Ocu, da smo mi verom sa njim seli u samom nebu. Onda nam to daje vera u Boga, mi prihvatamo taj novi život. I taj novi život Isusa Hrista počinje da radi u nama, kroz reč Gospodnju i kroz Duha Svetoga. Mi počinjemo da budemo presvedočeni o grehu u našem životu i počinjemo da tražimo od Boga pobedu nad svakim grehom. Bog počinje kroz svoju reč da nam daje otkrivenje na Božje planove, na ono što je Bog već obećao i mi to prihvatamo verom. Sad nemamo vremena da objasnimo, kako to znači da mi verom prihvatimo Isusa Hrista i da to jedan put potpuno promeni naš život. Ali možemo samo malo da dohvatimo tu temu. Ako pogledamo kako se to desilo u životu Avrama. Znači, u životu Avrama Bog se na više puta pojavio u njegov život i samo bi mu nešto rekao i nestao, godinama se ne bi pojavio više. Ali Avram bi verao to što je Bog došao. Naprimjer, jednom Bog je došao kod njega u prvoj knjizi Mojsijeva 12. glava. Kaže ovako, i reče Bog Avramu, stih broj 1. Idi iz zemlje svoje, iz roda svojega i iz doma oca tvojega u zemlju koju ću ti ja pokazati. I učinit ću od tebe velik narod. I blagoslovit ću te i ime tvoje proslavit ću. I ti ćeš biti blagoslov. Blagoslovit će one koji tebe uzblagosiljaju i prokleću one koji tebe usproklinju. I u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji. I gotovo. Posle toga, godinama, ja mislim da on ništa nije čuo od Boga. Ali Bog mu je rekao reč. I Avram je sad imao sad ispred sebe ili da veruje Bogu, ili da ne veruje Bogu. Ali sad da probamo da uzmemo tu reč za svakog od nas. Ja sam ove stihove verovao da se odnose na mene isto. Jer kaže da mi svi koji smo spašeni, mi smo spašeni verom Avramovom. I da je on, da kao što ovdje kaže, da će on biti otac mnogim narodima, taj narod smo i mi isto. Znači, taj blagoslov, recimo, da probamo da primenimo na nas. Da će Bog učiniti od nas veliki narod, da će nas blagosloviti i da će naše ime, što ovdje kaže, ime tvoje proslavit ću, ja mislim da to možda nije baš ispravan prevod. Ime tvoje proslavit ću, više kao učinit ću svoje ime velikim. Da. I ti ćeš biti blagoslov. Znači, Bog je obećao Avramu da ako on preda život Bogu, da će Avram poslati blagoslov drugima. Ja sam se to molio Bogu za mene. Ja sam rekao, Gospode, ovo važi za mene isto. Ja želim da to prihvatim od tebe. Da svakako dođe dolje sa mnom. Recimo, ako ja radim za nekog šefa, taj šef treba da bude blagosloven pošto ja radim za njega. To je blagoslov Avramov. Onda isto kaže da oni koji mene uzblagosiljaju će biti blagosloveni, a oni koji mene prokunju će biti prokleti. I sada sam razumio ono što Gospod Isus kaže, molite se za neprijatelje vaše. Znači, oni koji nas kunu, dok smo mi u Isusu Hristu, oni prizivaju na sebe prokletstvo. I Gospod nas pozivaju da se mi molimo za njih. jer Božja volja nije niko da bude proklet i da niko da nije da ode u večnu propast. Znači, ovaj stih kaže, a zamislite kad bi ti Bog dao to obećanje, kogod tebe prokune, bit će proklet. Ako tebe blagoslovi, bit će blagosloven. Interesantan stih. Jako interesantan stih. E sad, šta ja mogu da radim? Mogu ili da veruje Bogu, ili da ne veruje Bogu. A, to je samo Bog rekao, to je bilo pre 5 godina, ne znam da će to tako biti, jel? Ili, recimo, uzmemo primjer Noe. Bog je došao kod njega i samo rekao, ako još 120 godina, i doći će potop i sve će biti uništeno. I to. I Bog je otišao, više mu se nije, ali koliko mi znamo, ništa se, on nije čuo nikakav glas Boži za 120 godina. E sad, recimo, mogla je njegova žena doći kod njega, kaže, Noe, kako ti, šta je ovo čovječ, ti si presto, mislim, više se ne tružiš toko da zidaš kuće i da izgrađaš ovo ono, ti sad počeš sav novac što imaš da se sparao, ti ga trošiš ovde i napiš si ljude koji ti pomože da zidaš ovu lađu na vrhu brda. Kako ti znaš da će ikad voda doći? A Noe mogu samo da kaže, ja kažem, ja ne znam. Ja ne znam da li će voda doći, ali to je Bog kazao i ja verujem Bogu. To je jedna reč koju Noe mogu da ima. Ja znam šta je Bog kazao i ja verujem Bogu. E tako je to i za nas mnogo puta. Živjeti po veri, znači uzeti ono što je Bog kazao i verovati da će Bog to uraditi. Recimo u slučaju Abrahama, kasnije Bog mu je rekao, ja ću ti dati sina. A on je već bio 99 godina, on nije imao nikakve sile u sebi više da proizvede sina. I tamo piše da je Abraham verovao Bogu i ta njegova vera se primila u pravdu. E sad, sada to je bilo za njihovo vreme, a sada je u naše vreme. Mi dođemo Isusu Hristu i on nam kaže ovako, ja ću te osloboditi od svakoga greha. Možda je greh gnjeva na tomo mlado 50 godina. Ili 60 godina. Ja imam silu da te oslobodim od greha. I Avram u originalnom jeziku on je rekao ovako, amin. Kad je Bog rekao, ti ćeš biti, sljedeće godine imat ćeš sina, Avram je rekao amin. Ili verovao Avram Bogu. Ili rekao je, ta reč amin znači, tako će biti. Znači, kad je Bog rekao imat ćeš sina, tako će biti. Znači, kad Gospod Isus kaže, ja ću te osloboditi od svakoga greha, mi možemo da kažemo samo amin. Sva obećanja Božja u Isusu Hristu su da i amin. Znači, Bog kaže nešto, da, oslobodit ćete od greha, a mi kažemo amin. A ne znamo kako će biti. Mi samo verujemo Bogu. Verujemo Boga, mi prilazimo u Isusu Hristu i verujemo da će Bog uraditi ono što je on rekao. Ja ne mogu da shvatim kako to da se ne mogu da budem razapet sa Isusom Hristom pre 2000 godina, na krstu nisam ni bio živ. Ali reč Gospodina kaže da kada je Gospod Isus bio razapet, da smo i mi bili razapeti s njim. I kada je on legao u grob, da smo mi legli s njim. I kada je on ustao, da smo mi isto sa njim ustali. I ja samo kažem amin na to, ja verujem Bogu. Znači, postoje mnoge stvari u Svetom pismu koje mi ne možemo da objasnimo. Ali prihvatamo verom. A naša vera se izgradi na onome što smo već znali o Bogu. Naša vera se izgradi na onome što smo već znali o Bogu. Znači, mnoge stvari koje mi, kada dođemo kao prvi put dođemo u Svetom pismu, nama možda mogu da budu teške stvari da shvatimo i da razumemo i da verujemo. I mi onda počinjemo tražimo istinu od Gospoda i ima neke male stvari možda koje razumemo, koje shvatimo i mi slušamo te stvari. A dalje, Bog nam daje više i više i više i naša vera u Boga raste. Samo da objasnimo malo taj život vere. Isto kroz Jevrejima, poslanici 11. glavu, ovde piše vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. Vera je tvrdo presvedočenje da ono čemu se mi nadamo će zaista i doći. Tu smo jedan primjer iz svakodnevnog života. Ja sam baš razmišljao kakav primjer bio dobar. Jedno sam se setio jedne situacije kad sam bio mlad. Trebao sam da opravljam frižider jednom Romu tamo u Kolini gde smo bili, znaš. I on je kaže, znaš šta, nemam para, ali kao, samo ti to popravi, platit ću tebi čovječe, znaš, nema tu problema. I ja sam nekako imao problema da mu verujem. Ne znam zašto, znaš. A on se uvredio da mu ne veruješ, znaš. On je smatrao da to je velika uvreda, da ti njemu ne veruješ. Onda jednom drugom prilikom bio sam u Leskovcu u vojsci i na pijaci jedan cigan je prodavao kasetofon, stari kasetofon, ali dobre marke, znaš. Ja pitam, jel radi? Oh, kako ne radi, sve radi, znaš. Možda da uključimo, pa nema nije da se uključio, da kao, ne, znaš, verujem, kao, verujem čoče, radi, kao, pa ti kažem, da bi te prevario, znaš. Iz nekog razloga nisam mogao da imam poverenja, znaš, pazi, čoče, kao, prodaje stari kasetofon, znaš, jedan dugo možda je bilo i polonio, šta znam, ali kao dobra marka, znaš, a nema da se proba. Zašto ja nisam mogao da mu verujem? A sa druge strane, recimo u Americi, ima jedna kompanija koja se zove Amazon, na internetu. I recimo, ljudi bi našli tamo novi kasetofon, koji košta možda 500 eura. I oni bi platili 500 eura toj firmi i samo bi dobili mali e-mail koji kaže platio si, evo tu je, možda oštampaš kao imaš račun u ruci, kao eto, platio si. I ljudi bi to radili i njihova vera je bila tvrdo čekanje onoga čemu se nadaju. Imaju puno vero i puno presvedočenje da će u pošti za 5-6 dana da stigne ta kasta. Kako to da ovi su mogli da veruju kao Amazon.com, a ne možemo da verujemo tom ciganu na pijaci? Šta je to? Šta je problem? Problem je reputacija čovjeka, vidite. Znači, neko ima reputaciju da je prevarant. I onda, teško je da veraš čovjeku koji ima reputaciju da je prevarant. A sa druge strane, čak i najveći lopov može da veruje onome koji ima reputaciju da je pošten čovjek. I najveći lopov može da veruje onome koji nikad nije prevario, koji nikad nije slagao. Ako ga dovoljno dugo poznaješ, ti možeš da imaš pouzdanje ovog čovjeka ili u tu firmu, recimo Amazon.com ili druge firme. Naprimjer, ti kupiš kola nova i oni ti daju garanciju 100.000 km. I ako ti znaš tu marku, recimo to je marka Mercedes, i ti se čuo se za tu marku i znaš da ima dobru reputaciju, ti njima veruješ, ako sve što pokvari, on će stvarno popraviti. A recimo da odeš na pijaču i da je tamo da je Kinez koji prodaje patike i da piše Nike onako iskrivljenim slovima i kaže, evo ti, ovo su dobre patike, znači ti 5 godina garanciju. Ti misliš, šta je meni tvoja garancija, vidi ove patike će se raspadu za 2 dana. Znači nije u pitanju garancije, nije u pitanju šta ti govore, nego je u pitanju onaj koji govori. Da li je on istinit, da li je on iskren, da li on govori istinu. E sad, to je ono što Bog želi da izgradi kod nas. On želi da izgradi kod nas jedno pouzdanje da kad Bog nešto kaže, on je u stanju to da izvrši. I Bog se ne ljuti na nas, ako recimo nama teško da verujemo da je Gospod Isus hodao po vodi. Ako teško to da veruješ, nemoj da veruješ. I ako teško da veruješ da je podigao mrtvog, ne moraš da veruješ to. Ali da li možeš da veruješ da svaku kuću treba neko da načini, a onaj koji je sve načinio, to je Bog. Da li možeš to da shvatiš? Da svaku kuću treba neko da načini. Da niti jedna kuća može samo od sebe da nastane. I onda ako recimo počneš da istražuješ čovečije telo, da čitaš enciklopedije, da gledaš kako vene prolaze, kako prolaze živci, kako sve pomešani mišići, kako mozak radi, kako bubrezi radi, kako srce radi. Kad vidiš koliko je to komplikovano, koliko je to isprepleteno, koliko je to... Da samo kažeš, ja ne znam ko je ovo stvorio, ali znam da nije moguće da samo od sebe nastane slučajnošću. Znači, Bog želi da izgradi naše pouzdanje na onome koliko mi možemo da verujemo. A onda dalje koliko mi njega upoznajemo, vidimo, hej, šta god ovaj čovjek kaže, to je uvijek istina. Mi smo recimo kupili na Amazon.com ne znam koliko stvari. Mi samo to platili, neki put je bilo $100, neki put $200. Platiš i ne misliš, nego vera, imaš veru u njih i tvoja vera je tvrdo čekanje onoga čemu se nadaš. Drugim rečima, tvoja vera je puno presvedočenje da ono što ti taj čovjek rekao, on će to i učiniti. Znači, naša vera u Boga je puno presvedočenje ili tvrdo čekanje onoga čemu se mi nadamo. Znači, kad Gospod Isus je kazao da je on u stanju da me oslobodi od sve greha, ja njemu verujem. I znači, iako još uvijek u mom životu vidim neke stvari koje nisu u potpunosti kao što Bog želi, mogu ipak da gledam unazad u moj život i da kažem slava Bogu za ono što je već uradio. I znači, ja imam veru da će on i ovaj greh koji danas možda me obara s vremena na vreme, da će on i taj greh dati mi pobjedu na tim. I naša vera, kaže, je dokazivanje onoga što ne vidimo ili presvjedočenje da onoga što ne vidimo da je zaista tako kao što Bog kaže. I kaže, u njoj stari dobiše svjedočanstvo. Jedan drugi prevod kaže, svi stari heroji vere su bili poznati po tome što su verovali Bogu. To je kao parafraz, kao da se parafrazira taj stih. Znači, svi oni koji su u Starom Zavetu bili poznati, primili svjedočanstvo od Boga da su bili Bogu vjerni, bili su poznati po tome što su verovali Bogu. I onda kaže, verom poznajemo da je svet reči Božom svršen i da je sve što vidimo iz ništa postalo. Znači, biti hrišćanin... Šta znači biti hrišćanin? Znači, shvatiti Boži plan za planetu Zemlju, shvatiti Boži plan za svakog čoveka i shvatiti da je jedino rešenje za problem greha u ovom životu, za problem greha u celom svetu, je da se Bog svojim duhom useli da živi u meni. Ja sam razmišljao tome ovako. Recimo, ako bi ovo moje telo, ne mislim da ništa lošije nego telo koje ima Gospod Isus Hristos kad je bio na zemlji. A kako to da on nikad nije zgrešio, a ja toliko puno puta zgrešim? Ja mislim da problem je u glavi. Ako bi Gospod Isus preuzeo moju glavu, znači da um Hristov uđe ovdje i da um Hristov počne da kontroliše moje misli, moje ruke, moje noge, šta god ja radim, ja vjerujem da bi ja mogu da radim iste stvari kao Gospod Isus radio. Ja bih imao silu da stavim ruku na bolesnika ovako, ništa nije to teško, nije moj ruk ništa uživio, i da kažem da se izleči. Samo mi treba taj autoritet, samo treba Gospod Isus da bude u meni i to će se desiti. Znači, jedina sila pobožnosti je u tome da se Bog objavio u telu. I da On želi da se useli u nas svojim duhom. I da to je jedina tajna pobožnosti. Da se Gospod Isus svojim duhom useli u nas. I da preuzme kontrolu nad našim životom. E sada, šta znači biti hrišćanin? Biti hrišćanin znači da prvo ja predam život Bogu i kažem: Bože, ja priznajem da sam zgrešio pred Tobom mnogo, priznajem da sam puno te puta uvredio, priznajem da sam puno puta uvredio ljude oko mene, žao mi je zbog toga, kajam se, oprosti mi. I reč Gospodina kaže da kogu dođe Isusu Hristu, On ga nikad neće istrati. Znači, to je prvi korak. Mi dođemo i predamo svoj život Bogu, kažemo: oprosti moje grehe. Ali sljedeći dan Bog kaže: dobro, dao si taj deo, znači želeo si oprostenje greha, ali mogu ja da kontrolišem tvoje slobodno vreme, kako ti trošiš slobodno vreme? Jel mogu ja da kontrolišem tvoje financije? Šta ti kupuješ, kako trošiš pare? Jel mogu ja da pogledam kako ti obavljaš biznis? Kako ti, da li si ti pošten u tvojim odnosima s ljudima, u svemu? Znači da otvorim sve tvoje knjige koje si ikad radio, da vidimo to. E sad, mi znači treba da otvaramo postepeno jedan po jedan deo našeg života Bogu i da kažemo: Gospode, jedna žena da ima nikakve tajne. Ti razgleda moj život, ja znam da jedan dan dolazi, kada ćemo svi biti suđeni. Ja želim postepeno sve više i više da budem kontrolisan tvojim duhom. Znači, biti hrišćanin znači da mi uzrastemo u veri i da postanemo više i više slični Isusu Hristu, više i više odumiremo svojim željama i više i više prihvatamo život Isusa Hrista u naš život. I zato kada kažemo 2,5 milijarde hrišćana, mi ne želimo nikog da sudimo. Ali ja bih smatrao da od tih 2,5 milijarde ljudi preko 95% ili 99% nisu nikada navrođeni. Znači, njihovo shvatanje hrišćanstva se odnosi samo na ono što oni prihvataju kao intelektualna činjenica, da je umro za naše grehe, da je On ustao za naše opravdanje, da ako mi veruju u njega možemo primiti oproštenje. Ali šta nas čini pravim hrišćaninom je kada se Duh Boži useli u nas i taj Duh Boži počne da živi u nama. Ako se to desi u našem životu, onda će se pojaviti želja za duhovnim stvarima. To je prva stvar koja će se desiti. Kada čovjek je novorođen, pojavit će se želja za duhovnim stvarima, želja da upoznamo Boga, želja da znamo budućnost, šta će se desiti sutra, želja da upoznamo Božju reč i Božji plan za naš život, želja da upoznamo Božje obećanja koje nam je On dao i da ih iskusimo u našem životu. Znači, to bi bio jedna stvar koja bi trebao svaki onaj koji je nanovo rođen, koji kaže da želi da služi Bogu, bi trebao da ima tu želju da ugodi Bogu. I isto, ako pogreši, ako zgreši, bi osjećao krivicu i žalost i želao bi odmah to da ostavi. To je prvi korak. A dalje od tog koraka, koliko ćemo mi da rastemo, to jako puno zavisi od toga koji se mi skupštini pridružimo. U nekoj skupštini možemo ili crkvi možemo da budemo godinama i da ne damo uopšte svetlo na naš život. I da mi samo živimo tu kao drenamo za vreme službe i to, a da uopšte ne čujemo ništa što bi nas podstaklo da tražimo dublju zajednicu s Bogom. Jer ako čitamo, nismo stigli da čitamo tamo u Efesima 5. glavi, spominje se to jedinstvo sa Isusom Hristom, kada se čovjek rano rodi. Znači da sada naš duh i duh Isusa Hrista postoji jedno, mi smo sada venčani s njim. I sada mi želimo, šta god bi radili, da radimo tako kao da je baš Gospod Isus Hrista tu pored nas. Znači bilo koji, ako u novinama gledamo neku sliku, gledamo sa očima Isus Hrista baš pored nas. Čitamo neko štivo u novinama, Gospod Isus je baš pored nas. Idemo na posao, gledamo levo, gledamo desno, uvek smo svesni da Gospod Isus je sa mnom. I on, ja želim da on bude zadovoljan sa svime što radim. To bi značilo biti hrišćanin, znači postati ponovo jedan duh sa Bogom. I Božja volja je da se onda više ljudi koji imaju tu želju udruže zajedno i da oni postanu lokalno telo Hristovo. Kao što smo čitali u Evanđelju po Jovanu u prvoj glavi, da je Gospod Isus bio pun blagodati istine. A mi svi samo uzimamo od njega deo po deo. Tako da svaki od nas možda u određenoj strani karaktera odslikava karakter Božji. Ali u drugom je nečemu neba stolko. Naprimjer, tamo kada je Bog stvorio čovjeka u početku, kaže: stvorio ih i muško i žensko u obličju Božjem. Ja mogu da kažem, kao roditelj, mi imamo petero dece u kući, ja možda odslikavam određenu pravednost Božju na neki način, a moja žena milost Božju. I mi samo zajedno našoj deci predstavljamo šta je, kakav je Bog. Ako bi samo tata bio tu i samo njegovu pravdu isterivo, ta deca bi dobila neko pogrešno sliku o tome kakav je Bog. A ako bi tamo bila mama samo milovala, pa samo kazala kako opraštala, i to ne bi bila prava slika u Bogu. Ali znači, kad se udruži u Isusu Hristu se pravda i milost su se zajedno sreli. I tako i u jednom braku, znači, gde čovjek i žena, kada se udruže, oni zajedno odslikavaju mnogo bolje Boži karakter nego što bi čovjek mogao sam ili što bi žena mogla sama da odslikava Boži karakter. Znači, kada ih je Bog stvorio, baš da pogledam taj stih ponovo, u prvoj knjizi Mojsijevoj, prva glava, kaže ovako, i stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božjemu stvori ih, muško i žensko stvori ih. Jednom prilikom Bog je rekao, nije dobro da čovjek sam. Čovjek treba s drugog dela koje Bog ima. I kaže, muško i žensko stvori ih, po obličju Božjemu stvori ih. Znači, kada, onda u tom novom zavetu, kao što smo čitali, kao što treba da čitamo u Efesijo 5. glavi, Bog želi kroz sliku porodice u novom zavetu da pokaže šta je Božja želja za njegovo carstvo. Znači, da od dvoje koji su potpuno različiti, muž i žena, potpuno različiti, puno puta iz različitih kultura, različitih familija, potpuno sve to, jel? Oni se udruže i počinju da žive zajedno i Bog želi da ih učini jedno, u duhu. Oni imaju drugačiju možda karakter, drugačiju ličnost, drugačiju sve to. Ali oni postaju jedno i onda njihova deca, koje, ako im Bog da decu, ako im blagoslovi s time, deca treba da slušaju roditelje, roditelji da se pokoravaju deca, roditelji da ljube svoju decu, da ih uče strahu Božjemu i da se tu pokaže pravednost i mir i radost u Duhu Svetome u svakoj porodici pojedinačnoj i onda kada se skupimo u skupštinu Božju ili crkvu, da smo mi isto kao jedna velika porodica. A u porodici opet u skupštini Bog odredi starešine koji imaju ulogu roditelja, jel, duhovnih roditelja koji vode ostale. Ja verujem da je ta jedna slika, kroz porodicu Bog želi da pokaže šta je njegov carstvo i kako je njegov carstvo funkcioniše. Pravda, mir i radost u Duhu Svetome. Znači, biti hrišćanin znači da mi sada želimo ponovno da se vratimo u to stanje u kome je Adam bio, gde on opet odslikava obličje Božje. Znači, mi smo hrišćani samo onda ako odslikavamo obličje Božje, a mi to ne možemo u svojoj sili. Mi možemo da budemo jako religiozni i da držimo sve zapovesti Božje. Ne ubij, ne ukradi, ne svedoči lažno, sve te stvari. A da budemo potpuno kao đavo, za one koji treba s nama da žive zajedno, koji nas poznaju jako dobro, da vide da smo mi puni mržnje, puni gorčine, puni teško da se uklopimo sa drugim ljudima. I da smo potpuno kao fariseji u vreme Isusa Hrista, jel? A oni koji su prihvatili Božju prirodu, oni u kojima Isus Hristo živi u njihovom srcu, oni postaju blagi, krotki, ponizni, jako lako se uklapaju sa drugima. Sa ljudima koji su dosta drugačiji od njih, koji su potpuno drugačiji, bilo da je na poslu, bilo da je jako lako da se uklope. To je jedna slika Božeg karaktera. Gospod Isus Hristos je bio toliko pravedniji od svih ostalih ljudi, ali on je bio prijatelj nevernika. On se jako lako uklapao sa ljudima. Ljudi su jako se osjećali se prirodno pored njega. Tako da, u završetku ove propovedi, da još samo malo se osvrnemo, znači, na to šta to znači biti hrišćanin. Šta znači prihvatiti Isusa Hrista u svoj život i šta znači biti deo neveste Hristove? To je jedno pitanje koje svaki od nas treba da ima, a možemo ga razumeti samo onda ako shvatimo šta je Boži plan za nas. A to je da mi odslikavamo karakter Boži. Mi smo samo onoliko hrišćani koliko odslikavamo karakter. Ja sam zahvalan Bogu što mi je dao mogućnost da upoznam različite hrišćane. Pentakostalne, baptiste, metodiste, amiše, menonite. Ali ono što želiš da vidiš u čovjeku je da li vidiš karakter Hristov, da li vidiš život Isusa Hrista. Znači, kaže, onaj ko ima sina, ima život. A ko nema sina, nema života. Znači, imati sina, imati Isusa Hrista u svom životu, moraš imati taj njegov život onda. Taj život blagosti, krotosti, poniznosti, pravde, milosti, svi rodovi duha. Tako da sam došao do zaključka da mi nije najvažnije koju nauku čovjek veruje, koju teologiju on prihvata. Nego mi je važno da li ima rodove duha. Ako ima rodove duha, znači ima život. Jer život je važniji nego pravila. Ja sam bio u skupštinama gdje se svi slažu po doktrinama. Ako bi napišao na zidu njihove doktrine, šta oni veruju, Bog je trojstvo, Otac, Sin i Duh Sveti, posle ovog života je pakao, nebo, svi se slažu u svemu. Ali se muž i žena ne slažu, svađaju se svaki dan. Pa šta vredi ta sloga u doktrini, ako ne mogu da žive u slozi i miri u ljubavi o onome što je Bog želao. Znači, život je mnogo važniji nego nauka, a nauka je važna zbog toga što nauka treba da proizvede taj život. Znači, ako je naša nauka ispravna, onda naš život mora biti ispravan. I to je najbolji test naše nauke. Šta mi verujemo, šta je naša teologija, šta je naša doktrina, to mora da izađe u životu. Jer, reč Gospodnja nam kaže da je sav zakon Gospodnji visi od dve zapovesti. A to je ljubi bližnjega svojega, ljubi Gospoda Boga svim srcem, svim mislima, svom dušom i ljubi bližnjega svojega kao samo sebe. Sve zapovesti koje možeš da nađeš, možeš da obećaš ove dve zapovesti. Ako izvršiš ove dve, izvršio si sve. E to je ono što nam Gospod, što nije bilo moguće u Starom zavetu, a što je Gospod došao da donese u naš život. Znači, ono što mi verujemo, ako je to istina što verujemo, ta istina će da nas sve više oslobađati od predrasuda, oslobađat će nas od zidova prema ljudima, učinit će nas da postane mnogo više prijatni i prijateljski nastrojeni i prema onima koji su duboki grešnici i učinit će naše brakove da budu mnogo složniji, mnogo harmoničniji, naši odnosi sa ljudima na poslu, oko nas, bit ćemo mnogo mirniji, mnogo ćemo se lakše uklapati sa ljudima i moćemo da ispunimo one zapovesti koje Bog kaže. Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Želi drugome ono što želiš samome sebi. Tako da, ja bih želao da Gospod blagoslovi njegovu reč. Ja nisam imao baš puno vremena da se pripremim i mnoge misli su samo onako nabacane, ali bih želao svako od nas da, verujem da svako od nas može makar nešto da izvuče iz toga i da traži od Boga da vidi da li je to istina. Da li Bog stvarno želi da se useli u nas i da živi u nama i da proizvede u nama taj život Isusa Hrista i da mi možemo ljubiti Boga svim srcem, svom dušom, svim mislima i da možemo ljubiti jedan drugoga iz čistog srca. I samo želim da pročitam još jedan stih na kraju. Velika je odgovornost na onome koji propoveda, ja verujem, zato što u knjizi proroka Jeremije 29. glava nam kaže ovako da 8. stih, jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izraeljev, nemojte da vas varaju vaši proroci koji su među vama i vaše reči i ne gledajte na sne svoje što sanjate. Jer vam oni lažno prorokuju ime svoje, ja ih nisam poslao, govori Gospod. I to je, ja mislim, jedna velika odgovornost, da ako mi ustanemo da govorimo nešto, da budemo sigurni na ono što govorimo, da nas je Bog poslao da kažemo. A sa druge strane isto kaže, na primjer, u prvoj poslanici Petrova i 4. glava nam kaže da onaj koji govori, treba da govori kao reči Božje. I onaj koji služi, neka služi kao pomoći koju Bog daje, da se u svačemu slavi Bog, kroz Isusa Hrista, kome je slava i država, vavek veka. Amin. I ja verujem da, Bog želi da se proslavi kroz njegovu reč i sve ono što je bilo od mene i što je bilo od čovjeka, ali verujem da Bog može to da ukloni, da oprosti, da očisti, a da se Gospod Isus među nama proslavi. On je postao čovjek za nas, on je postao baš kao svaki od nas, on je bio iskušan u svemu kao i mi što smo iskušani, on je pobedio svaki greh i on nas poziva da ga slijedimo i on želi da nam pobedi nad grehom. Nema veze koliko dugo smo robovali bilo kom grehu, postoji pobeda nad grehom i svaki od nas može od danas da uzrasta više i više i da postane sve više i više sličniji karakteru Božjemu i da se vraća u to obličje za koje su ne bili stvoreni. Hajde, završimo samo moliti. Dragi naš Gospode, ja priznajem da nisam imao dovoljno vremena da se pripremim. Mnoge reči su bile nabacane bez da su bile organizovane i da su misli nisu tekle organizovano. Molim te da to posvetiš tvojim svetim duhom, Gospode. Ako poneka rečenica ovde i onda zapala nekom za misao, ja te molim, Gospode, da ih to odvede do tvoje reči, da provere u tvoje reči, da li ti zaista si nas stvorio po obličju svojemu i da li zaista želiš da čovek ponovo, kroz Isusa Hrista, odslikava tvoje obličje. Da naša žena, naš muž, naše dete, naš učitelj u školi ili naš gazda na poslu može da prepozna da smo mi novo stvorenje, da su sve stvari prošle, i da je sad sve novo postalo i da od sada Gospod Isus živi u nama. To je naša želja, Gospode, da u danima koji budu došli se vidi velika promjena na nama, da bi tvoj strah došao na nas, da se spremimo dok još vremena ima, jer znamo da vrlo brzo Gospod Isus će se vratiti i vrata će se zatvoriti i više neće biti vremena. Mi znamo da je danas je preko 60.000 ljudi umrlo i otišlo u večnost. Preko 60.000 ljudi po celom svetu. Mnogi od njih su se probudili jutros i nisu mislili da je ovo njihov zadnji dan i samo su doživjeli saobraćajnu nesreću i preselili su se u večnost, otvorili su svoje oči ili u paklu, ili u prisutnosti Isusa Hrista. Gospode, ja molim da ta realnost smrti i odgovornosti pred Tobom bi bila jako realna svakome od nas i da bi Tvoj duh nas probudio, da bi počeli da tražimo lice Tvoje, Gospode, da bi počeli da tražimo Tvoje spasenje, da bi postali iskreni pred Tobom, da priznamo svoje grehe i da Ti si vjeran i pravilan da nam oprostiš ako priznamo svoje grehe i da nas očistiš od svakog bezakonja. Blagoslovi Tvoju reč, Gospode, i izgledaj Tvoju crkvu ovde u Novom Sadu, Kaću, Budisavi. Učini nas svedocima da je Gospod Isus u stanju da promeni ljudske živote. I danas, kao i što je bio to pre 2000 godina. U ime Isusa Hrista te molimo. Amen. Amen.